În cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris la Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21 până la versetul 27. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21 până la versetul 27. După citirea cuvântului Dumnezeu, îl rog pe fratele Tim să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste darul și peste lucrul care Dumnezeu le are pentru noi. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21 până la versetul 27. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o înfățișeze după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. La textul din Efeseni 5 ne-am mai referit și când am vorbit despre calibrarea căsătoriei. În seara aceasta aș vrea să ne întoarcem din nou la calibrarea familiei. Am vorbit atunci despre căsătorie și acum aș vrea să ne lărgim puțin scopul și să vorbim despre familie. Familia este ca o celulă a bisericii. Familia face parte din structura bisericii și din multe puncte de vedere pare ca și fiind parte din fundația bisericii. Mare parte din performanța și eficiența bisericii este strâns legată de sănătatea familiilor din care se compune biserica. Familii sănătoase înseamnă o biserică sănătoasă. O familie calibrată înseamnă o biserică calibrată. Dacă un membru deraiază sau o ia razna, este mult mai ușor de recuperat dacă familia din care face parte acest membru este o familie calibrată. Dar, după cum ați văzut și data trecută, biserica nu este formată doar din familii, că familia însăși este formată din indivizi. Și de aceea, data trecută, am petrecut timp când am vorbit despre individ. Pentru că ne-am uitat la individ și am tras concluzia că cel mai simplu ar fi să calibrezi toți indivizii și atunci fiecare cade exact în locul în care trebuie. Și atunci, data trecută, când am vorbit despre calibrarea individului, am folosit acea imagine pe care o foloseam când eram copii, când vroiam să copiem o poză, luam poza, o puneam pe geam și peste ea puneam o foaie liberă, o foaie goală. Și începeam să conturăm trăsăturile caracteristice pe foaia noastră după foaia originală. Și atunci am folosit trei imagini în care să ne calibrăm noi ca și indivizi, ca și membri acestei biserici, în relație cu imaginea creator-creație, stăpân-rob și păstor-oaie, în Psalmul 100. În felul acesta ne-am uitat dacă caracterul nostru se conturează după caracterul Creatorului. Am uitat dacă atitudinea noastră se vede clar că este una a relației între rob și stăpân. Dacă și ne-am uitat să vedem dacă se vede în noi acel chip al oii care umblă după păstorul cel bun. Conceptul de familie pe care îl folosim și de care ne folosim atât de des, înseamnă multe lucruri pentru mulți și pentru aceiași oameni câteodată înseamnă alte lucruri. Câteodată ne referim la familie ca fiind doar soțul și soție. Soțul și soția formează o familie. Noi, ca să ținem lucrurile despărțite și ușor de aranjat, eu am zis că e doar căsnicie, n-am zis că e familie. Unii numără și copii și câteodată îi includem în copii și copiii ne includem în familia noastră. Alții Numără și bunicii când e vorba și întreabă câți ai tu la tine în familie sau cât de mare e familia. Ce mi se pare interesant, când vin sărbătorile cuiva, atunci apar și verișorii ca fiind parte din familie. Iar când ajung la nunți, ce să-ți mai povestesc? Și unchi, și mătușe, și verișori de-ai doilea, toți sunt o familie. Vedeți, această definiție a familiei este destul de flexibilă, dar în același timp este importantă. Cam așa este și biserica. Unii ești mai aproape, cu alții ești mai de departe. Cu unii slujești des, iar pe alții slujești mereu. Cu unii apar în viața ta, în viața bisericii, doar de sărbători. Dar la nunți, la botezuri și la mormântări te mai vezi cu unii. Exact ca și cu familia. Dar în contextul acesta în care vorbim despre calibrarea bisericii, care este deosebirea? Putem trage o linie între biserică și familie? Pentru mine familia este ca o biserică care este deschisă tot timpul. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Familia nu se închide la nicio sărbătoare. Familia nu se oprește când există boală sau necaz. Familia nu își oprește serviciile, indiferent de ce s-ar întâmpla în viață. Familia, în familie nu există zile libere, nu există vacanță. Familia este organismul sau organizația care este tot timpul on, tot timpul este live, tot timpul este cu becurile aprinse și cu motorul pornit. Și când am stat și m-am gândit la aceste lucruri, mi-am dat seama că, de fapt, așa ar trebui să fie și biserica. Că biserica în sine nu este aici acum doar. Și biserica nu are vacanță, biserica nu-și oprește serviciile, biserica continuă 24 de ore pe zi. În familie este mult mai puțină ipocrizie și mult mai multă transparență. La biserică te poți preface, poți să faci pe sfântul, dar când ajungi acasă nu-ți mai merge cu aceleași șmecherii cu care îți merge la biserică. Acasă e de the real deal. Acasă, în familie, familia vede adevărata realitate, adevărata fațadă a ta și a realității în care tu te zbați. Așa ar trebui să fie și cu biserica. Deci dacă am reușit să calibrăm una, le-am calibrat pe amândouă. Am citit acum seara, în versetul 27, că Hristos a dat pe sine ca să își mântuiască o biserică și nu o familie. Hristos a dat pe sine însuși să-și răscumpere o mireasă, o mireasă fără pată, fără zbârcitură, dar cu care la urma urmei să ajungă să se căsătorească. În planul etern al lui Dumnezeu nu vor mai fi familii, ci va fi doar o singură familie. Va fi Tatăl, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Fiul și mireasă cu care Iisus Hristos se va căsători. În Efeseni, capitolul 3, versetul 10, ne prezintă biserica ca fiind cel mai privilegiat organism, căci în ea și prin ea, spune Pavel, toate domeniile și stăpânirile în locurile ceresc să cunoască azi, prin biserică și nu prin familie, prin biserică să cunoască înțelepciunea nespusă de felurită a lui Dumnezeu. Deși în familie chipul lui Dumnezeu se replică la nivel de suflet, de duh, de trup, biserica nu poate să replice copii biologici. Nu poate să replice biologic imaginea lui Dumnezeu. Biserica nu poate să nască copii biologic. Această responsabilitate a fost rezervată căsniciei. Dar ce este interesant este că nici biserica și nici familia nu poate să nască pe cineva din nou. Ci atât biserica cât și familia poate să crească, să creeze și să mențină un mediu spiritual sănătos, unde prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, prin transformarea adusă de Duhul Sfânt și prin credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos, să nască oameni în împărăția cerurilor. Biserica și familia sunt organisme unde cei născuți din nou poate să crească, poate să se maturizeze până la faza finală, acea fază a desăvârșirii dorită și dobândită de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ajunge să facă această perfectare, această sfințire, această maturizare, în ce fel? O face în contextul bisericii. O face în contextul bisericii și din biserică face fiecare parte familie și nu invers. Darurile Duhului Sfânt a fost date mădularelor, membrilor bisericii, ca să slujească biserica întreagă, nu doar familia, ci toată biserica. Responsabilitățile membrilor familiei nu sunt limitate doar de familia lui sau de familia ei. Darurile Duhului Sfânt care ți-au fost date ție și fiecare dintre noi, nu ți-au fost date ca să le ții doar pentru tine și pentru casa ta, ci au fost date ca să slujești întregii biserici. Și asta nu zic ca să crezi sau ca să scot în evidență că responsabilitățile tale față de familie sunt mai puțin importante decât responsabilitățile tale față de biserică sau invers. Nu, le zic pe astea împreună ca să scot în evidență că ambele responsabilități care le ai, atât în biserică cât și în familie, sunt la fel de importante. Biserica locală este familia ta mai mare, este familia ta lărgită și această lărgire, dacă vrei să aduci mai multe neamuri și mai mult verișori de al doilea, noi ce suntem frați și surori între noi, astea nu diluează intensitatea cu care tu trebuie să-ți îndeplinești responsabilitățile tale care le ai față de trupul lui Iisus Hristos, care le-ai primit prin darul punerii mâinilor și prin darul Duhului Sfânt care ți-a fost dat ție să lucrezi la desăvârșirea bisericii. Deci, este biserica mai importantă, mai valoroasă, ca și familia? Da și nu. Și totuși, da. Dacă vrei, și te rog frumos să-ți permiți această libertate și ți-o dau eu, dacă vrei să pui această întrebare în aceeași categorie cu întrebările alea puierile când un adult fără minte întreabă pe un copil, pe cine iubești tu mai mult, pe mama sau pe tata? Aveți libertatea să puneți această întrebare exact în aceeași categorie și n-am să mă simt ofensat. În contextul acestor observații, am vrut să le pun pe ambele instituții pe care Dumnezeu le-a creat, biserica și familia, și să te conving că tu trebuie să le pui pe lista priorităților tale și să-i fac puțin să se simtă vulnerabil pentru cei care consideră că biserica este mai importantă, că familia este mai importantă ca biserica. Dacă cumva crezi că familia este mai importantă decât biserica, dacă cumva crezi că familia ta este mai importantă decât biserica, deja ai decalibrat și familia ta și biserica din care faci parte. Dacă cumva crezi că biserica este mai importantă decât familia, din nou le-ai decalibrat pe amândouă. Știu că sunt lucruri grele de măcinat și la care trebuie să te mai gândești la ele și care nu neapărat sari imediat să le accepți. Dar trăim într-o societate individualistă în care încercăm să ne izolăm pe bucăți și pe bucățele. Și de multe ori ne izolăm în familiile noastre la costul bisericii. Dar când se întâmplă un caz în familie, vii la biserică să te ajute. Când e un caz în biserică, nu mergi la familie să te ajute. Și de asta, cred că într-un mod foarte dibace, diavolul lasă să se scurgă prin logica noastră unele lucruri care nu se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu, care acolo sunt cam una lângă cealaltă, dar se califică sub versetul în care Domnul Iisus Hristos zice: faceți-le pastea și nu lăsați nici pe celelalte nefăcute. Un element al calibrării familiei este un verset care este un cuvânt care este reprezentat, este un principiu care este prezentat de un cuvânt care, dacă ai curajul în lumea asta să-l pronunți cu voce tare și mai ales în contextul familiei, dar și în contextul bisericii, ești automat etichetat ca un dinozaur spiritual, ca un șovin, ca un om expirat. Și acel cuvânt este cuvântul supunere. De cele mai multe ori citim Efeseni capitolul 5 la nunți, sau cel puțin era citit mai des, acum ne-am mutat la 1 Corinteni 13, nu mai citim așa de des Efeseni 5, pentru că dacă îl citești, începi să predici din el, ajungi să fii porți eticheta de dinozaur spiritual. Și cam ne-am săturat să auzim exact aceleași explicații din nou și din nou și din nou, și fiecare le-ați auzit de structura de autoritate, de nevestele să fie supuse bărbaților și bărbatul este capul nevestei și așa și mai departe, și le-ați auzit pe toate. Le-ați auzit predicate de atâtea ori și n-aș vrea să vă spun în seara asta lucruri care deja le știți și ferice de voi dacă le împliniți. N-aș vrea să vă spun ceva ce ați auzit de atâtea ori, dar aș vrea să mă refer la acest text în contextul acesta al calibrării, în a vorbi, și eu am fost data trecută când am vorbit despre căsnicie, am vorbit despre calibrarea căsniciei și din acest text și din textul din Genesa am tras concluzia atunci că etalonul de calibrare a căsniciei este că noi trebuie să reflectăm uniunea dumnezeirii, să replicăm caracterul lui Dumnezeu și să ilustrăm relația între Hristos și biserică. Dar în seara aceasta aș vrea să zic ceea ce zic bazat pe ceea ce eu știu că voi deja știți. Cuvântul supus, am zis supus, nu suspus, supus, face parte din a șaptea poruncă, într-o serie de porunci, care Apostolul Pavel le aplică la noi toți. Și dacă vă uitați, începe de la versetul 16. Prima poruncă este: răscumpărați vremea. A doua poruncă este: înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. A treia poruncă este: fiți plini de Duh, în versetul 18. A patra poruncă este: vorbiți între voi cu psalmi. A cincea poruncă, tot în versetul 19, aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl. Și a șaptea poruncă care o pune acolo Apostolul Pavel este: supuneți-vă unii altora în frica lui Iisus Hristos. Și după ce în versetul 21 Apostolul Pavel sumarizează cea de-a șaptea poruncă care se aplică la toți, și numai după ce aplică aceste șapte porunci, inclusiv a șaptea, o aplică și în versetul 22 și zice: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Și în felul acesta apare iar din nou de două ori în versetul 24. Și odată descrind relația între Hristos și biserică, și odată între soț și soție. Ce este interesant și nu vreau să vă amețesc prea tare, că în afară de versetul 21, în unele dintre manuscrisele grecești ale Noului Testament, cuvântul supus lipsește câteodată în versetul 22 și câteodată în 24 și cel mai des lipsește în versetul 24. Deci dacă ai vrea să citești acel verset, cum scrie în limba greacă, ar suna nevestelor bărbaților voștri ca Domnului. Tot așa nevestele bărbaților lor în toate lucrurile. Cuvântul supus nu există în unele dintre manuscrise și este destul de... Dacă vă uitați în limba engleză, King James folosește litere italice, italics fonts. New American Standard folosește tot așa. Asta înseamnă, când este ceva în italic fonts, înseamnă că textul din original nu există, ci cuvântul acela ți-a fost adăugat de traducător. Și nu vreau să continu în lucruri mai complicate, dar această discrepanță a manuscriselor nu este o problemă teologică, dar traducătorii Bibliei au pus acolo pentru că limba greacă are o flexibilitate a ceea ce se numește a verbului subînțeles. În limba română, ne permite nouă substantivul subînțeles. În limba greacă permite și verbul. Dacă cineva te întreabă unde-i genul, nu tot timpul zici genul a plecat acasă, ar vrea el. Ce zici? Unde-i genul? A plecat acasă. Pentru că genul se subînțelege din cealaltă propoziție, că este vorba despre genul. Deci supuneți-vă din versetul 21, știm cu siguranță că este acolo, că face parte din cele 7 porunci, acolo apare prima dată arătat. Dar versetul 21 și cuvântul din versetul 21 este împrumutat și este subînțeles în toate celelalte versete. Și versetele celelalte împrumută exact aceeași definiție și exact aceeași aplicație a cuvântului hipostază, a cuvântului supunere. Cuvântul acesta de supunere este un termen militar în care fiecare soldat, fiecare ofițer este supus unei autorități. Și dacă mergi mai departe, în grade, vă aduceți aminte de gradele militare românești? Soldat, fruntaș, caporal, sergent, sergent major, butonier, care vin pe aia? Și ajung așa mai departe. Și toți ajungi până la generalul de armată. Ei, în termenul grecesc, unde ajungi? Ajungeai la unul care nu se supune la nimeni. Și ăla era împăratul. Și vedeți că acolo, în versetul 21, ne spune că acest termen militar zice că toți ne supunem unii altora, dar ne supunem sub autoritatea finală a împăratului. Și și acolo textul, odată unii zic Hristos, alții zic Dumnezeu, dar pentru ceea ce vrem să vorbim în seara asta, nu are așa multă importanță dacă este Dumnezeu sau dacă este Hristos. Dar ceea ce ne zice versetul 21, că această structură militară de autoritate, de supunerea unuia față de altul, se face sub tutela și sub autoritatea împăratului, care nu se supune la nimeni. El este suveranul absolut. Din cauza aceasta, noi zicem cuvântul Domnul Iisus Hristos. Creștinii din primele veacuri au murit din cauza că au folosit cuvântul Domnul, care era cuvântul Curios, care era singurul care era Curios, care era Domn absolut și suprem, era Cezarul. Și în momentul în care te întreba, este Cezarul Domn absolut și suveran? Tu ca și creștin ziceai, nu. Hristos, Iisus Hristos este Domnul. Și asta îți aducea moartea. Deci această supunere, acest termen militar care este prezentat acolo, ne spune că supunerea noastră unul față de altul este sub tutela suveranului. Deci fie că ești locotenent, fie că ești colonel, fie că ești general, fie că ești major, fie că ești soldat, fie că ești fruntaș, La urma urmei, toți sunt sub aceeași tutelă autorității și a suveranității împăratului. Pe urmă, aceleași lucru se perinde în versetul 21, să supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În versetul 22, ca Domnului. Pe urmă, în versetul 24, exact cum Hristos și biserica, sau biserica se supune lui Hristos, așa trebuie să se supună în cazul acela soția soțului. Și vedem că această supunere, toate includ în fiecare expresie unde cuvântul acesta este folosit sau implicat, folosește o autoritate suverană dincolo de supunerea individului la care îi se cere anumită supunere. Supunerea nu este cerută doar în contextul soției. Supunerea este cerută în contextul familiei. Este o poruncă universală pe care Apostolul Pavel o introduce tuturor înainte ca să introducă conceptul supunerii soției față de soț. Toate, cum am zis, își au autoritatea sub tutela și sub autoritatea împăratului, sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea ca Domnului sau lui Hristos. Deci, implicația, înainte de a te gândi la familia ta, este că tu trebuie să trăiești în așa fel, trebuie să respecti pe cei din jurul tău, trebuie să muncești în așa fel ca unul care știe că generalul te vede tot timpul. Nu îți vei abuza autoritatea pe care o ai pentru că șeful statului major știe tot. Tu nu vei avea agenda ta și planurile tale, nu o să te folosești de armamentul care ți-a fost dat ție ca soldat ca să-ți lupți tu războaiele și răfuielile tale. De ce? Pentru că știi că împăratul suprem știe tot. Cei mai buni comandanți pentru care soldații ar face orice sunt acei comandanți, acei capitani, acei locotenenți care își respectă soldații și care nu-și abuzează autoritatea pentru interesele lor. Deci, în familia ta, în contextul familiei tale, cât de bine este etalonată supunerea față de frica lui Iisus Hristos? Și cuvântul ăsta cu frică, ne jucăm cu el, pentru că ne-am despărțit de frica care era groază și am luat în brațe respectul față de Dumnezeu. Cred că ar fi bine să mai mergem, să mai luăm câteva găleți de frică de Dumnezeu și să le mai turnăm în viața noastră. Câteva, o leacă așa de groază de sfințenia lui Dumnezeu și să nu ne mai jucăm doar cu reverența și cu respectul. Dar dacă nu există frică și supunere de Hristos ca soț și ca cap de familie, cum crezi tu că ei te vor respecta pe tine dacă tu nu te supui autorității supreme a lui Iisus Hristos? Dacă tu nu dai dovadă de supunere față de alții și mai ales de Iisus Hristos, să nu te miri că plutonul tău nu vine după tine. Ca soție, dacă supunerea ta față de Domnul nu este una veritabilă, o să-ți fie foarte, foarte greu, ca să nu zic imposibil, să te supui autorității pe care ți-a dat-o ție Dumnezeu. Deci, înțelegeți acum de ce supunerea din versetul 21 și toate celelalte care vin după versetul 21 sunt imposibil de realizat fără să realizezi supunerea din versetul 21? Vedeți de ce e important acel verb subînțeles care se mută de la un verset la altul? Pentru că toate merg înapoi la aceeași rădăcină, la faptul că unii altora ne suntem supuși și toți ne supunem fricii lui Hristos. fără supunere, fără această supunere a tuturor din familie, a tuturor planurilor care sunt în familie, a tuturor ambițiilor care sunt în familie, a energiilor care sunt, a resurselor care sunt, a averilor, a tot ce au, este imposibil fără această supunere universală să ai o familie echilibrată. Fă un test. Gândește-te la ultimele câteva crize și dereglări pe care le-a experimentat familia ta. Câte din ele puteau fi evitate printr-o supunere universală a întregii familii la voia lui Dumnezeu, la autoritatea, la puterea și la planul lui Dumnezeu? Și acum întinde familia la verișori, la... Hai că toți avem neamuri și toți ne călcăm pe bătături unul pe altul. Hai să nu ne arătăm așa de sfinți pe cum nu suntem. Tensiuni în familia imediată și familia lărgită au fost și vor fi. Dar aceste tensiuni sunt mult mai ușor evitabile dacă toți din familie s-ar supune fricii lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte câte scandaluri au fost după căderea comunismului pentru împărțirea averilor? Au fost aceia oameni care s-au supus? Familia aceea care s-au certat între ei, frați și surori care nu mai vorbesc, unghi și unghi și mătuși? Dacă toți luau versetul 21 și era viu și plin în viața lor, nu cred că se ajungea la atâtea momente în care numele lui Iisus Hristos a fost bajocorit din cauza cum pocăiții și-au împărțit averile. Ești frate cu fratele tău, cum zice David, cu care mergeam împreună în casa Domnului. Deci dacă am fi calibrați după versetul 21, toate celelalte supuneri subînțelese s-ar alinea una după alta fără mari probleme. Nu uitați să includeți aici, în aceste supuneri, și scopul celorlalte calibrări despre care am vorbit. Despre calibrarea propovăduirii, despre calibrarea căsătoriei, despre calibrarea predicării, despre calibrarea individului care să iei relația ta cu tine și cu Creator. Dacă ești supus, relația cu Creatorul este simplă. Dacă ești supus, ce să mai vorbesc? Relația între stăpân și rob este clară. Dacă ești supus, relația între păstor și oaie este clară. Dar dacă aceste imagini, dacă aceste calibrări nu sunt cimentate în viața ta, supunerea ta față de Hristos și față de ceilalți este vagă, este superficială și este absolut fără nicio esență. Dacă tu nu știi, dacă ție nu ți-e clar care este scopul căsniciei tale, cum știi la ce o să supui? N-ai cum să știi la ce o supui dacă nu ți-e clar ce trebuie să-ți facă familia. Care este scopul pentru care Dumnezeu ți-a dat-o? Dacă tu ca și cap de familie nu știi care este scopul pentru care Dumnezeu te-a făcut pe tine locotenent peste plutonul tău, peste familia ta, unde o ai să conduci? Pentru că tu nu comunici cu generalul, tu nu comunici cu șeful statului major, tu ai agenda ta, tu ai planurile tale. Tu la cine te supui dacă tu nu înțelegi care sunt bătăliile care împăratul vrei să le duci? Care sunt bucățile care din lumea asta că el vrea să le câștigi pentru el? Dacă tu ca soție, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, că ai fost creată ca să fii ajutor potrivit pentru el, să-l ajuți la ce? Dacă tu nu pricepi care este chemarea lui Dumnezeu care a dat-o Dumnezeu familiei tale și soțului tău, cum o să fii ajutor potrivit? Dacă tu crezi că chemarea lui Dumnezeu pentru familia ta este să scoată cuie și a soțului tău are crede că Dumnezeu l-a pus pe el să bată cuie, e hasliu, dar e dureros. Pentru că nu poți să-ți împlinești menirea. Pentru că ori tu, ori el, ori niciunul din familie sau nu sunt aliniați sub supunerea universală a împăratului, din versetul 21. Vrei să fii ajutor potrivit? Sau dacă vrei ajutor potrivit din partea soției tale, amândoi trebuie să înțelegeți clar la ce v-a chemat Dumnezeu la oaltă. Și chemarea aceasta trebuie să aibă de-a face cu împărăția cerurilor. Trebuie. Pentru că împăratul lui nu-i pasă de nimic altceva decât de împărăția lui. Acest cuvânt supunere nu este un cuvânt la modă. Vedem cum societatea vrea să dilueze diferențele și să facă totul omogen. Deși biologic, când Creatorul a făcut bărbatul și a făcut femeia, este clar că sunt diferiți. Este niciun dubiu că sunt diferiți. Deși sunt creați egali în valoare și în esență. Deci în valoare și în esență și bărbatul și soțul și soția sunt creați în aceeași valoare și în aceeași esență, dar în responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a dat pentru familie și pentru planul lui Dumnezeu, fiecare are scopul lui. Și asta nu este o teologie populară în ziua de astăzi. Asta nu e teologie modernă. Diluăm, facem totul omogen, toți suntem unul, o apă și un pământ. Dacă calibrarea imaginii între Creator și creație ar fi clară, nu ne-am mai luptat cu astea. Deci, am fost creați diferiți, dar egali în valoare și în esență, ca să avem responsabilități diferite. Exact cum o echipă de fotbal are mai mulți jucători, dar nu toți au aceeași responsabilitate? Ca ei să câștige jocul, fiecare trebuie să joace pe poziții diferite, pe roluri diferite și trebuie să joace toți bine și toți la oaltă ascultă de antrenor, ca toți să joace același joc, că dacă nu, nu se întâmplă nimic. Și nu-i unul mai important ca și altul. Nu-i unul mai important ca și altul. Ca echipa să meargă bine, toți trebuie să fie pe teren, toți trebuie să fie sănătoși, toți trebuie să alerge pe scopul și pe bucata care le-a fost dată lor de responsabilitate. Și toți fac treaba asta cu dedicare și cu multă transpirație, ca să dea cinste echipei și proprietarului care i-a angajat. Asta este scopul final. Un alt aspect al supunerii apare poate puțin codificat în capitolul 6, versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. N-am să despic firul în patru, dar ascultarea cu supunerea merg mână în mână. E greu să le separi. Dar ce am să fac? Am să ilustrez acest principiu că supunerea în familie nu este oarbă. Iisus la 12 ani în templu. Deși Iosif și Maria n-au făcut ceva ilegal după legea levitică, dar Iisus știa că ei au ascultat de litera legii, nu de duhul legii. Știau că s-au folosit de o excepție a legii levitice. Și după ce îl găsesc în templu pe Iisus, Iisus le zice: nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Adică știați bine că sunt întâiul născut, știați bine că nu sunt fiul vostru și dacă sunt întâiul născut, Voi nu trebuia să mă răscumpărați, care era o paranteză, o excepție în lege, pentru că întâi născuți toți aparțineau lui Dumnezeu. Știați că dacă ai găsit un orfan pe stradă, responsabilitatea ta este să-l duci unde? La tata acasă și la mama lui acasă. Și cu toate acestea, în loc să mă luați și să mă duceți la templu și să mă lăsați la templu cum Ana l-a lăsat pe Samuel, voi v-ați folosit de paranteza aia, de excepția aia, de steluța aia în litera legii, că dacă cineva vrea să-și răscumpere pântâiul născut al lui om, să hotărâți voi un preț pentru el. Și în loc voi să, în voi loc să mă lăsați acolo, să mă lăsați la Domnul, m-ați răscumpărat și m-ați luat cu voi. M-ați furat din casa tatălui meu. Și când Iisus a avut ocazia să se bucure pentru poate prima dată, că la 12 nu prea îi ducea la templu decât la vârste mici, când a ajuns la prima dată a avut ocazia să fie în casa lui tatălui meu, el s-a bucurat. În sfârșit am ajuns unde trebuia să fiu. Și când Iisus Hristos le spune lucrurile astea, le spune Luca în capitolul 2 și ei tot n-au priceput ce le-a zis. Dar cu toate astea, Luca termină povestea în Luca capitolul 2, versetul 51, ne spune că s-a dus cu ei la Nazaret și era supus. Exact același cuvânt, exact același cuvânt despre care Apostolul Pavel vorbește în Efeseni 5. Și vedeți cum supunerea nu este o arbă. Supunerea exercitată sub tutela sau autoritatea împăratului. Și aceasta nu se aplică doar la bărbați, nu doar la mame, ci și la copii. Și Pavel zice că supunerea sau ascultarea condiționată de autoritatea supremă, zice că nu este orice lucru, este un lucru drept, este un lucru just, nu este un lucru recomandabil, nu este un lucru permisiv ce este un recomandat. Și Pavel adaugă în versetul 2 încă un cuvânt legat de lucrurile acestea, cuvântul să cinstești pe tatăl tău, cuvântul cinste. Deci adaugă pe lângă supunere și ascultare. Apostolul Pavel mai introduce un cuvânt, cuvântul cinste. Și uite așa cât de frumos se armonizează aceste trei cuvinte. Supunere, ascultare și cinste. Adevărata supunere implică ascultare. Dar e mult mai veritabilă ascultarea și supunerea când cinstești pe cineva. Că prin forță poți să faci pe cineva să ți se supună, poți să faci pe cineva prin forță să te asculte, dar cinstea nu ți-o poți câștiga prin forță. Tu îi câștigi cinstea, îți câștigi cinstea prin o demonstrare clară a supunerii tale și a ascultării tale. Atunci ești cinstit, atunci îți câștigi acea onoare. Și acum mă uit să văd câți copii sunt în sală. Dacă copiii tăi ar avea dreptul ca la fotbal să-ți arunce that penalty yellow flag, când aruncă ăștia steagul la galben? Eu cârpă, nici măcar un steag, nu știu ce steag, dar nu mă pricep pe la asta. Când aruncă arbitru un yellow flag? Când ceva ilegal s-a întâmplat, când ceva incorrect, când ceva care deviază de la standardele jocului. Dacă copiii tăi ar avea dreptul să arunce un steag din ăsta galben, yellow flag, penalty yellow flag, de câte ori tu nu te supui împăratului, câte steaguri ai culege tu după în casă după ce se duc copiii la culcare? Dar tu vrei cinstea, tu vrei ascultarea, tu vrei supunerea. Dar dacă tu nu o demonstrezi, supunerea, ascultarea și cinstea față de împăratul, Cu forță le vei câștiga pe primele două, dar nu pe ultima. Când tu conduci în mașină, când vorbești, când ești pe la cumpărături, câte steaguri de alea, cârpe galbene, penalty ar fi în jurul tău. Când copiii tăi te văd pe tine în felul în care tu îți manifesti supunerea ta, ascultarea ta și cinstea care o dai tu împăratului. Dacă după terminarea bisericii ar striga copiii, cum strigă arbitrii, "No lunch for you, you brought me late to church." Cum s-ar auzi pe aici, pe holuri? Dacă duminică dimineața când nu te scoli la timp, ai da cu ceva după ei dacă ar vin la tine în cameră și s-ar sufla un fluier de la de arbitru în timp ce tu dormi în loc să te scoli să vii la biserică? Ai da cu ceva după el? Așa o perină, mai moale, mai... Dar noi vrem cinstea lor, noi vrem supunerea lor, noi vrem ascultarea lor, dar noi nu dăm dovadă față de comandantul nostru suprem. De ce crezi că e potrivit atunci să faci așa duminica și să iei duminica și să-i duci la parc și să-i duci la onomastice, să-i duci la bazin și după aia la biserică după masă, nu mai vii, să nu mai vii la biserică că ești obosit și că nu mai poți de oboseală. Cinstea ți-o câștigi sau cinstea pe care o dorești se câștigă doar prin supunere și prin ascultare de împăratul. Plutonul tău pe care tu-l conduci te va urma până la capăt dacă ești tu supus, dacă tu nu-ți abuzezi autoritatea ta, dacă poruncile tale se aliniază cu poruncile Domnului. Supunerea de Domnul și ascultarea de Domnul te face pe tine vrednic de supunere. Ascultarea de Domnul și supunerea de Domnul te face pe tine vrednic de ascultat. Ascultarea ta de Domnul și supunerea ta în împărăția cerurilor față de planul lui Dumnezeu te face pe tine vrednic de cinste. Pavel nu specifică vârsta copiilor în acest text, ci doar citează Vechiul Testament, citează din Vechiul Testament și aici nu știu câți dintre voi ați văzut că el zice că este prima poruncă. Este prima poruncă din cele șase care se referă la relația între oameni. Primele patru porunci sunt relația între oameni și Dumnezeu. El se referă la prima poruncă din cea care are de-a face cu relația între oameni. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Deci, n-are importanță că ai un an sau că ești de 100 de ani. Dacă mai ai tată și mai ai mamă, și asta includes mama lui și mama ei, tata lui și tata ei, ai responsabilitatea și să-i cinstești și să-i asculți în Domnul. Căci este drept, spune Apostolul Pavel, este drept, este just. Cinstea și ascultarea în Domnul trebuie să-l dai. Indiferent de vârsta pe care au ei sau pe care o ai tu, indiferent dacă ei nu mai știu cum merge lumea asta nouă și tu crezi că știi, nu trebuie să-i repezești când îți dau un sfat. Dar vreau să realizez că și tu vei fi în ziua aia, va veni ziua în care tu vei fi în locul acela, în care vei dori, vei cerși cinstea. Și ăsta este dureros să vezi cum de multe ori bătrânii își cerșesc cinstea de la generația care vine după ei. Toți trebuie să înțelegem că ne vine și nouă rândul. Și toți trebuie să realizăm să acceptăm că cinstea nu se cerșește sau nu se poruncește, dar trebuie să ne aducem aminte că trebuie să cinstim ceea ce este vrednic de cinstit. În această umbrelă a autorității împăratului, ți se cere ție, indiferent câți ani ai, să-și cinstești părinții. Not my old body, my old man, none of that stuff. Pentru că-ți vine și ție rândul. Și această cinste, această supunere, această ascultare se câștigă prin practicare. Cum am zis și altă dată, conceptul acesta al supunerii și ascultării nu este un rezultat al păcatului, sau nu este doar un rezultat al păcatului. Vedem din exemplu Domnului Iisus Hristos care s-a supus voii Tatălui când Tatăl a întrebat pe cine să merg și cine va merge pentru noi. Și Fiul a zis, iată-mă, trimite-mă. Și Fiul lui Dumnezeu, a treia persoană din Trinitate, s-a supus în mod voluntar pentru bucuria care era pusă înainte. A fost gata să ia toate responsabilitățile în supunere și să se supună planului Dumnezeu și planului și Tatălui ca să vină să-și răscumpere o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Și Apocalipsa ne descrie că această supunere a lui Iisus Hristos este răsplătită, această supunere i-a câștigat o cinste dincolo de orice nume, dincolo de orice ne putem noi imagina, pentru că Tatăl vrea să cinstească pe Fiul Lui pentru supunerea și ascultarea de care a dat dovadă. Și Hristos nu și-a câștigat autoritatea, puterea sau cinstea prin forță, ci prin supunere. Și așa, prin supunere și prin umilință, și-a adunat un popor al Lui și acest popor al Lui l-a urmat de drag. Și toți i s-au supus Lui care sunt ai Lui. Știți de ce? Pentru că El i-a iubit întâi. Dacă acest principiu a fost bun pentru Hristos, nu crezi că o să fie bun și pentru familia ta? Dacă a fost bun pentru Hristos, nu credeți că este bun și pentru biserica noastră? Vrei tu familia ta să fie calibrată după cuvântul lui Dumnezeu? Ia exemplul lui Iisus Hristos și pune-l în aplicare în viața ta și în familia ta. Doamne, ajută-ne să ne supunem toate valorile familiei noastre, toate planurile noastre, toate resursele noastre, toate ambițiile noastre și să dovedim o ascultare prin o trăire ca în timpul zilei. Amin.